Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten karmende.
Vanligvis så pleier jeg å ha prøvd i hvert fall å finne på en, liksom, en eller annen litt sånn underfundig måte å starte denne podden på, men akkurat i dag så tror jeg ikke jeg klarer det. Fordi det vi har vært med på i kveld, og, nei, i dag og i kveld, og hva enn det da, så det veldig vanskelig å sette ord på, gutter. Det har bare vært en helt utrolig dag. Noen som har lyst til å åpne sitt følelsesliv her, eller?
Det er vanskelig. Men jeg føler jeg har vært igjennom en tørketrommel på en måte. Det har vært det jo for min del med at jeg forsov meg. Og deretter har jeg gått i ett, for å si det sånn.
Vi prøvde veldig lenge å vekke Lauritz her i dag tidlig. Men det gikk sånn der. Ja. Det gikk til slutt.
Ja, og siden så har det gått i et bankakjør. Det er det ingen tvil om. Norge har slått Elfenbenskysten 2-1. Så ut som det kunne bli ekstra omganger der, men det endte med tårer i Texas og ellevill jubel. Og vi ser jo nå mens vi spiller inn dette at fansen som har tatt turen, den norske fansen, er nede i byen her et eller annet sted og gauler Sweet Caroline. Nå blir det Brasil på søndag. Vi må jo bare begynne der, selv om det er vanskelig å finne ord.
Ja, Norge, Brasil, Trond, du var jo der sist. Nå hadde noen gang trodd at det skulle skje igjen, at du skulle få Norge og Brasil i VM.
Ja, det har jeg jo ikke tenkt så mye på. Først må vi få til Norge til VM da, for at vi skal få oppleve det. Når Norge nå tilbake etter 28 år og skal møte Brasilien, det jo lettere uvirkelig. Og den seieren i dag det jo på en måte litt lett å sette den opp mot Brasilseieren, og altså, hvis man setter Elfenbenskysten ved siden av Brasil, så vil jo alltid Brasil vinne. Men den seieren over Brasil den gangen, den var på en måte litt... Det var noen uvirkelige minutter på slutten. Det var et mirakel. Det i dag var ikke et mirakel. Det var mer en sånn... Det var en imponerende arbeidsseier. Og det sånne seire som store nasjoner tar i VM. Sånn sliteseire. For det ikke... VM ikke noe... Det ikke noe, holdt jeg på å si, det ikke festfotball som sender deg videre i VM. Det ett målseire stort sett hele tiden, og at Norge nå fikk greide å dra inn den seieren her, det føler jeg forteller hvor voksent laget det har blitt, og derfor så mener jeg det den mest imponerende og viktige seieren Norge har tatt.
Noen gang?
Ja.
Ja. Det sier jo ikke rent litt. Det ikke så mye norske landslag vært med på.
Nei, men... og det Brasil-kampen, ikke sant? Og det, da kom Italia etterpå, som var en stor nedtur. Brasil var stort, men igjen, altså det var noe som, holdt jeg på å si, plutselig skjedde. I dag var det noe vi forventet litt. Og så det sånn at vi vant til å se dette laget på Ullevål, og de vinner 3-0 der, og 4-0 der, og 5-0 der, og så tror vi det sånn det skal være, men det ikke sånn det i et VM. Der det noe helt annet, og særlig i de utslagskampene. Og vi har sett det i nesten alle kampene til nå. Det bare å grave fram ettmålseier, eller straffeseier, eller et eller annet sånt. Og det eneste det handler om å vinne. Ingenting annet betyr noe. Og derfor så liksom, det blir et annet spill enn en vanlig kamp.
Det kostet helt utrolig mye å vinne den matchen her, Øyvind.
Ja, det så vi jo på spillerne etterpå. Det jo nesten bekymringsverdig. Bare av hvordan de spillerne forlot banen. Så ja, det her koster, men sånn det. Altså, Trond inne på det. Det ett mot seier. Altså, sånn, Tyskland vant VM 2014. Holdt på å gå på snøra mot Algerie, var det vel, i første utslagskamp. Brasil på hjemmebane i samme mesterskapet med Neymar i full blomst. Det var vel straffekonk mot Chile i første utslagskamp. Et målseier på et sent frispark i andre utslagskamp. Så det her altså, der har de to beste VM-nasjonene gjennom historien da. I et ganske ferskt mesterskap. Altså, det som Trond sier, det et målseier og det å grave.
Mm. Ja, for det var jo ikke sånn veldig vakkert det vi så var vitne til. Det var jo ikke et Norge som blomstret, vil jeg si, men det var et Det var bare et bunnsolid norsk lag på en måte.
Det var jo vakkert på sin måte, også ja, ja. Fordi at vi har liksom to stoppere som får blomstre. Vi har en Patrick Berg som kommer inn på midten, som helt fantastisk. Og særlig det med de stopperne som har vært litt utskjelte, og når Ayer går inn og sjef på den måten her, i den største kampen av alle. Heggem, som har fått kritikk inn mot mesterskapet, var helt suveren. Så det er også vakkert.
Og ikke minst Ørjan Nyland. Ja. Som vinner kampen på overtid der.
Trond har jo en liten greie mot keepera, fordi han mener at keepera blir ofte veldig hausa opp, i hvert fall av kommentatorer og sånn.
Nei, det ikke riktig. Det jeg mener
det jo riktig.
Nei, det jeg mener, nå skal jeg si hva som riktig.
Ja.
Det at keeperredninger veldig ofte hauses opp.
Ja.
Jeg mener at de beste keeperne de som som trygge i feltet, de tar det de skal ha, og de kommuniserer med forsvaret. Men så blir det veldig ofte sånne TV-redninger som dras opp som kjemperedninger fordi en eller annen kommentator synes at dette så flott ut. Og så hadde det vært ofte keepertabbe hvis det hadde gått inn. Så ja, keeperne må gjerne ta litt ekstra innimellom, men det er de som er, holdt jeg på å si, traust gode, som gjør jobben sin hele tiden, som ikke gjør feil. Og nå synes jeg, sånn som Nyland i dag, det viktigste var at han var solid hele tiden, så har han den gode redningen på overtid. Den som mer eller mindre ble truffet da PP skjøt underveis i andre omgang der. Men jeg er liksom mest glad at han går ut i feltet, og han er offensiv. Og
det beste der er når han hopper mellom to, og ja, ut nesten ut på 6 meter og fanger ballen.
Ja, litt sånne mindre spektakulære inngripner er jeg mer glad i når det gjelder keepere. Ja.
Men hadde ikke vært keepertabbe om han ikke tok den siste der?
Nei, det...
Nei, men vi hadde sikkert snakket om det. At det sånn der, det langt hold, og ja, ok, der ser vi Ørjan Nyland, han litt russen, og...
Men folk var jo veldig bekymret for Nyland. Vi har jo balla med den keeperplassen i pressen, og vi vet jo at NFF har balla med det også hele 2026, etter at han har sittet på benken siden desember. Nå står vi her, bunnsolid prestasjon. Mm. Han gjør alt han skal i dag, og ja, det var jo noe av det man var mest bekymret for med dette norske landslaget i inngangen til verdensmesterskapet.
Ja, og alle ser jo bra ut nå. Altså, Torbjørn Heggem, som du nevnt, som ikke hadde en litt tung vår for
Bologna,
det er det han spiller. Han ser ut som en gigant. Kristoffer Ayer fikk 9 på VG-børsen i dag. Kan ikke huske, dere har vært med litt lenger enn meg, kan ikke huske sist en stopper fikk 9 på VG-børsen.
Nei, det har vel sikkert Henning Berg fått, og Brede Hangeland har vel sikkert fått det i sin tid. Så Norge har hatt gode stoppere. Det er jo det som har vært problemet de siste årene, at Norge har slitt på stoppeplassen. Så det er over en stund siden den får i nieren.
Ja, og så fikk Patrick Berg 8. Og jeg må bare sende en uforbeholden beklagelse til Patrick Berg med en gang. Han burde ha fått 9. For jeg driver og tenker noe på hva trakk jeg to for liksom, eller hva det som gjør at han ikke skal få nieren. Han spiller jo en tilnærmet plettfri kamp, altså. En perfekt match, omtrent.
Ja, og det er veldig kult.
VG retter på direkten.
Ja. Nei, det er så kult at det er en elitseriespiller som går inn og liksom avgjør kampen mer eller mindre, når han gir den ballen til Haaland etter passningen til Bob, som selvfølgelig også er en vesentlig del av det målet, men det er morsomt at den hjemlige ligaen får lov til å blomstre litt i en sånn kamp.
Det er en stor seier for norsk fotball, da. Nivået i norsk fotball har jo aldri vært bedre.
Så er vel alle som sitter her har vel sett Ørjan Berg i de absolutte glansdagene i Champions League. Nå må vi vel bare si at Patrick er best.
At Patrick er bedre enn...
Ja, det sitter langt inne for de som så Ørjan Berg i Champions League for Rosenborg.
Ja, hvertfall for deg som er 90-talls...
Ja, og Trond så jo sikkert flere av kampene live. Altså, han
så jo Harald også.
Hæ? Han så Harald også.
Jeg er så faren til Harald, jeg.
Men liksom, er det her endelig beviset? Patrick er familiens beste.
Altså, jeg har jo... Ørjan Berg er kanskje min favorittspiller gjennom tidene. Jeg har jo vokst opp i Trøndelag også, altså, når Ørjan var på sitt beste, men...
Men han, altså, det er jeg helt enig. Helt utrolig spiller. Men det ble jo ikke noe landslagskarriere på Ørjan Berg.
Det ble ikke det.
Så han fikk jo, holdt jeg på å si, vise seg frem internasjonalt i Rosenborg, men vi så jo ikke det store av han på 90-tallet. Han passet på en måte ikke helt inn der. Sa nei noen ganger, og... Det klikket ikke helt med Drillo, så det blir jo forskjellen på han og Patrick.
Ja, Patrick i hvert fall inn fra start, han var jo en lille overraskelse, selv om det var jo ikke en stor overraskelse sånn sett. Men Ørsnes har jo på en måte, de har jo lugget langflat etter å hente han tilbake, så man har jo regnet med at han skal starte det aller meste. Men jeg synes jo vi får litt rett da vi stilte Ståle spørsmålet I forrige uke også. Etter Senegal-matchen så synes jeg man så allerede da at Martin Ødegaard og til det Sander Berge trives litt bedre. At den trioen funker bedre med Patrick Berg enn med Fredrik Ørsnes. Eller at det en bedre trio. At Martin Ødegaard får litt mer fritt spillerom offensivt. Sander Berge og kan, må ikke ta det der hele det defensive ansvaret selv. Men at du har Patrick Berg der ved siden av som en sånn vaktbikkje da. Som gjør at Sander Berge kan spille på noen av de andre tingene som han god på.
Ja, det kan hende at det riktig. Når det gjelder Ødegaard så synes jeg jo han var skuffende I første omgang. Han gjør mange feil offensivt, og han gjør også en feil som kunne blitt skummel bakover ganske tidlig der. Og så slår han den passningen ut til Nusa, som I og for seg ikke noe, det ikke noe genialt ved den, men det vel heller kanskje ikke tilfeldig at det han som ser at Nusa står ledig der, og når han da skrur inn den skåringen, så får sikkert Martin Ødegaard et løfte, og det han gjorde I annen omgang, det kan jeg nesten aldri huske å ha sett av han, sånn som han, altså han, det jo ingen som løp mer, det ingen som var mer som aggressiv på en måte alt, og han, til slutt så sto den lille gutten der og bråka med de svære ivorianerne, så, og han var borte hos dommerne hele tiden, og han var så gira, altså han var mer kaptein enn jeg har sett noen gang.
Ja, og det var, den andre gangen der, å være ute på banen der da, det virket helt ekstrem sport altså. Hvor tøft det var, og de der senegalesiske spillere, han hadde sett inn på dialen, nei, nå sa jeg det igjen.
Jeg har sagt det. Jo, men det lov å si feil, for det jo alle, eller hvertfall
mange. Men jeg snakket med Løkberg om det her også, han var livredd for å si Senegal når han kommenterte og sånn, mener jo Elfemennskysten. Og de satt inn Diallo, som var meget god når han kom inn, men det var en ordentlig fight det her, men det som du sier, Martin Ødegaard plukket opp hansken, Sander Berge, meget god I andre omgang, flere der som bare virkelig steppet opp og tok den krigen, og det var en voksen prestasjon. Altså.
Ja, det var jo en forsvarskamp nesten hele første halvdel eller andre omgang, synes jeg. Altså, da synes jeg Norge lå med ryggen mot veggen. Altså, da var det veldig få lange angrep og sånne ting, og så fikk de jo de målet sitt da rett etter waterbreaken vel. Og det var jo da laget vokste, og så dyttet du på de ballspillerne I stedet for Sørlått og en helt sikkert litt sliten Nusa, og det trakk Solbakken fram som det største eller som det beste for han etter kampen at liksom måten Norge våkna opp igjen og liksom bare gira om og tok grep og bare tok kampen igjen fra 1-1 og ut da. Ja.
Det ble jo en skikkelig forsvarskamp og vingene til Elfenbenskysten har jo noen enorme kvaliteter. Diallo også kom inn og gjorde en veldig god figur, men Diomande gjorde det vanskelig for Holmgren Pedersen, og det var mye innlegg. De kom rundt bekkene, fikk slått inn hele tiden, men Ayer og Heggem spesielt vant det som var å vinne I boksen. Jeg tror det var etter 50 minutter så stod det 10-2 I cornere til Elfemennskysten. Jeg vet ikke hva det endte med til slutt, men ingen av de cornerne ble egentlig noe farlig, fordi at de hadde kontroll I boksen. Det var ett innlegg, en dødball på det frisparket som Nusa lagde.
Ja, det var frispark, ja.
Der var Elfemennskysten nære på, men bortsett fra det så var det imponerende I lufta. Så fant du også en annen statistikk, Steffen, på touch inne I 16-meteren.
Elfemennskysten hadde 48 touch innenfor 16-meteren til Norge.
Til sammenligning.
Frankrike hadde 31 I den samme mot Norge. Irak hadde 18. Så det sier jo litt, jeg tror det bare 5-6 lag som har hatt høyere I hele VM. Men det sier jo litt om det trøkket som Norge var under da.
Ja, men likevel så var det ikke så mange sånn veldig store sjanser. Så det var brukbar kontroll, derfor så kom det målet litt I en fase hvor jeg tenkte at dette her har de grei kontroll på. Så men det jo Diallo som vi var jo ikke så veldig glad I at han kom inn, for han har en X-faktor foran mål som de manglet, rett og slett, før han dukket opp. Og den scoringen jo rett og slett praktfull.
Mm. Praktfull. Men det sier jo et eller annet om, for jeg kan ikke huske liksom mange redninger for Ørjan Nyland heller, så det var jo ikke et stormløp mot det norske målet, eller var det jo, men veldig få skudd, fordi Ayer og Heggem spiller den kampen de gjør. Og hindre at det her blir farligere enn det blir da.
Det var mye halloi inne I feltet ja, men ikke så mange kline målsjanser.
Det var jo clear and obvious.
Clear and obvious. Det var den headinga på frisparket som var stor, og så var det den da Nyland ble skutt rett på som han redda. Og så var det golden og frisparket til Diallo. Det var jo skummelt da.
Det var skummelt, ja. Litt skummelt var det å se Erling Braut Haaland mot slutten av kampen her. Han har jo et kroppsspråk som føles litt som at han litt pumpa, rett og slett. At det nå begynner å merke, det har han jo gjort lenge da, men altså en lang sesong. Nå har han kjenner antagelig på et gigapress på en helt annen måte enn han gjør i City. Det sa også Alfie Haaland litt om til TV 2 før kampen, at han har et helt annet ansvar på det norske landslaget enn han har på i Manchester City. Det kan jo, og du ser jo når han, det målet han skårer, altså han, den ballen humper jo over mållinja. Det en skikkelig tøffel avslutning, rett og slett.
Ja, nei, da jeg, altså når jeg ser på reprisa, så blir man jo redd. Ja. Så altså, det var jo, det må jo være et av de løste, en av de løseste avslutningene han har hatt. Og man så det også på den sjansen han hadde etterpå, der, som man normalt sett hadde bare feid til. Ja. Så blir han veldig passiv, og i stedet det vel Skjeldrup som i nærheten, som han leter etter. Så at han ikke skyter der, liksom, det veldig uhålandsk. Så det var... Jeg tror ikke han kommer til å gjøre veldig mye de neste to dagene. Jeg tror han, der blir det mye hvile. Den store kroppen som har vært gjennom så mye den sesongen her, ja. Der skal Pafundi få jobbe nå.
Ja, og det, vi har sett hvor mye det betyr når han på sitt fresheste. Men jeg synes du så det litt i pressbildet i dag også, at det var ikke, liksom, det var ikke den Irak-matchen da. Da var det jo veldig tydelig at han bare kom ut og... som en bulldozer med rakettmotor liksom.
Vel for meg kysten spilte ut lite bakfra i hvert fall ja, fra start I kampen altså. Så vi så det var lite toppress fra Norge ja. Lenge og så tipper jeg at det ble sjukt mye løping på for så vidt alle men også Haaland I den spesielt da fra 45 til 67.
Men nå har han altså 60 landslagsmål på 53 kamper. Og så har han 6 dager å hvile på til Brasil. Og at Haaland ikke blir gira og tent av Norge-Brasil på MetLife.
Det, og Gabriel.
Og Gabriel.
Oi, oi, oi.
Jeg tror han klar igjen på
sånn. Jo, han kan godt bli gira, men nå det vel meldt 35-40 grader. Ja. Eller dette,
40 grader der. Gjennom hele uka I New York.
Ja, så jeg tror han skal legge en plan for hvordan han skal løpe der.
Legge den I en kuvøse med aircondition og sånn der pose som du tar på bena. Sånn...
Game ready.
Noe sånt, ja.
Du så. Bruker ikke det selv?
Hæ?
Det høres ikke ut som du bruker det selv.
Nei, det blir lite game ready på disse beina. De har jo ikke noe problem med å restituere seg. Men han sa jo også, det synes jeg var en litt kul uttalelse, at han, det slike kamper som forandrer Norge, eller Norge...
Nasjonen?
Nasjonen, var det han sa. Altså, nasjonen blir forandret av det her på et eller annet vis.
Ja, men det gjør det, bare å se på bildene fra statsplassen, ja. For at Altså, når Norge tar til gatene av positive årsaker, for det skjer når det... Ja, altså, det skjer fakkeltog, og det skjer rosetog, og sånne ting. Da liksom nasjonen må samle seg om en sånn felles kamp, da. Da kan man ta til gatene. Men når man tar til gatene I eufori, det tror jeg faktisk har skjedd under frigjøringen av krigen, altså 8. mai 1945, 23. juni 1998, og... 30. juni 2026.
Ja, og I og for seg 22. juni, eller 23. juni, som det ble da. For det var jo kaotisk I gaten etter Senegal-kampen også.
Ja, men det her var på et annet nivå.
Bildene foran slottet fikk jo vel ikke etter Senegal på samme måte,
eller? Jo, det skulle ro foran slottet.
Ja, det var litt foran slottet.
Og det var midt på natta.
Men nå så jeg et bilde. Ja, det var midt på natta.
Nå var det på kvelden.
Men nå så jeg liksom et bilde fra cirka rundt Stortinget. Det bare på en måte gata var full. For det så ut som 17. mai. Og det... Vi som har vært på stadion opplevde det var kjempegod stemning og merket at det var spesielt for de som spilte der, men det og det sa spillerne også, at det liksom ikke før du kommer ut og ser hvordan det ser ut hjemme, at det her går opp for deg liksom, det her sinnssyke ting da. Så det kanskje en sånn hendelse som forandrer en nasjon på et eller annet da.
Ja, som det forandrer en nasjon, vet jeg ikke, for nasjonen får noe å huske, ja. Altså noe samles om og som den Sankthansaften I 98, så det ting som vil bli snakket om.
I et liv, antagelig.
Ja.
Her sitter vi på et hotellrom I Dallas, og får være med på hele Sulamitten, det jo...
Jeg var i Barcelona da Spania vant VM i 2010, og vi dro ut i gatene, og det var, jeg kommer aldri til å glemme den folkefesten som var, og man har jo alltid liksom kanskje vært i syden under et VM en eller annen gang, og sett bilene med flagg kjøre gjennom og tute og tute. Fikk sånne snaps fra venner hjemme i Oslo. Det var en venn av meg som sto ved børsen, og det var bare kortesje med alt fra taxier til folk som kjørte cabriolet private biler og bare lå på tuta. Det har jeg aldri sett i Norge før.
Nei, man har alltid tenkt sånn, når man har vært i Hellas og sett Hellas og vunnet kamp, så bare, ja, men det, sånn hadde det ikke blitt i Norge, for vi er jo så ordentlig. Men det viser jo at det er liksom helt åpenbart at det her betyr veldig masse for det norske folk.
Ja, så det kom jo 50 000 når de kvalifiserte seg for dette mesterskapet, så det betyr mye.
Ja, ja,
det... Til stor kritikk fra svenskene, som nå er ute.
Sverige ute av VM. Vi sender en hilsen til...
Må vi ringe Olof Lund i morgen og spørre, er det greit vi fester litt nå, eller Olof?
Det må vi gjøre. Det er bra. Det er bra grep. Alla Olof, du, vi kjører en liten feiring her i Dallas. Er det innenfor, eller må vi vinne VM?
Hør ni økerne.
Hør ni økerne, Sverige. Neida, men tape med tre mål mot Frankrike, det har vi jo gjort. Men vi stilte jo med B-laget, da. Ikke A-laget.
Nei, men tappe med tre mål mot Frankrike risikerer flere å gjøre her. Så vi får nesten be om unnskyldning for at vi stilte med dette B-laget, så det ble Frankrike og kunne blitt Norge.
Ja, men...
Men apropos kult, det, så, så det. Kan vi jo ta en, kan vi kan jo avslutte denne sekvensen med dette laguttaket hans mot Frankrike. Jeg tror ikke Norge hadde orket en sånn kamp i dag hvis de hadde spilt for fire dager siden med det beste laget.
Det jo en seier for Ståle Solbakken her. Altså det en 100% full uttelling på det han ville ha. De avgjør kampen i 85. minutt.
Ja, altså jeg...
Etter en beintøff greie liksom, det Haaland sier han helt kjørt og alt mulig, så kommer de inn med kampen med friske ben og avgjør kampen med Patrick Berg og med Oscar Bobb og...
Ja, Tyskland gjorde det motsatte. De kjørte jo ett bytte i sin siste kamp, selv om de da allerede var gruppevinner, 6 poeng og gruppevinner. Kjørte likevel Nagelsmann på med ett bytte vel på venstrebekk og hele A-laget ellers. Og de måtte da gjennom både ekstraomganger og tapte straffekonken.
Og tenk hva det gir av selvtillit til både Ståle, men også den gruppa her da. Og bare sånn, vi har gått for det. Det her er vårt valg nå, og så blir vi litt kritisert for det. Og så bare i enden av det så får vi maks uttelling liksom. Full jubel, Norge står på hodet.
Og 25 av 26 spillere har bidratt.
Ja, altså de kan ikke komme bedre ut av det her enn de har gjort. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at den lagmoralen bort på det hotellet litt bort i gata her er helt sånn der, at de nesten svimer av det liksom, for det er det de har så høy selvtillit nå, at det nesten må holdes ned. Det finnes blylodd rundt anklene deres, for de ikke skal ta av.
Men selv om Haaland og flere sikkert var veldig slitne på slutten av kampen, så synes jeg også Elfenbenskysten etter 1-1 så veldig ut som de styrte mot ekstraomganger, og de senka seg litt, mens Norge heva seg da på 1-1, og det må man jo også ta med seg at det var et annet laget på der som også var ordentlig, ordentlig slitne mot slutten.
Ja. Og så ser vi ikke de bildene andre steder, føler jeg, av at disse spillerne går opp og setter seg på tribunen. Altså de bildene av Haaland i cowboyhatt kommer til å gå. Altså det kommer jo til å være sånne bilder vi husker fra resten av livet liksom. Helt nydelig at de holder på med de greiene der. Og så må vi vente litt ekstra lenge da i Mixon. Det må jo sies, men det tåler vi på en dag som det her. Så
kan by på den.
Jeg by på den. Jeg vet jo at folk er veldig interessert å høre på at vi har det vondt på tur og sånn, og må vente litt og sånn. Så. Men vi byr på den, tror jeg.
Ja, akkurat i dag så er det ikke klaging fra Stenersen.
Ingen klaging fra Stenersen i dag. Da venter Brasil da. Vi skal snakke masse om Brasil i uka som kommer. Nå må vi bare på en måte debriefe det som har skjedd i dag. Men det gjør jo bare det hele. Det er jo på en måte prikken over i når det går sykt hele det her. Og hvis du vinner den kampen, antagelig England i Miami. Det skal bli en sommer.
Kongo. Tror jeg det blir
Kongo i Miami. Ja, ja, vi tar det også,
ja.
Men
har vi lykkes mot afrikanske lag nå så.
Men spesielt dere to, jeg og Lauritz er jo liksom, vi er litt ferskere i hjemme her. Dere har jobbet som fotballjournalist her i VG i Øyvind i 20 år. Og Trond i ja, litt mer enn 20 år. Bare liksom prøve å sette litt i perspektiv da.
Nej, altså Brasil jo tidenes VM-lag med fem seire. Det på en måte de som i anførselstegn eier VM litt. Og nå har de hatt, mange blir det? 6, 10, 14, 18, det blir fem skuffende mesterskap bak seg etter gullet i 2002. Det jo da, det 24 år siden forrige gull, og det var vel det de ventet da de vant i 94 også, så hadde de ventet siden 1970. Mm. Så det en nasjon som tørster mer etter VM-gull enn noen annen. Og det jo en veldig mektig motstander, og det ble jo snakket om før det startet her, at ja, vi må forvente kvartfinale av Norge, så det liksom, det nesten det minste med det laget her. Jeg har veldig vanskelig for å si at vi skal forvente en seier over Brasil. Og men, det litt det jeg mente før det startet. Altså, vi må se hvem vi ender opp med å spille mot. Og Norge har absolutt gode sjanser til å kunne hevde seg mot Brasil, men Brasil kommer til å være favoritt.
Men nå kjennes det som at Norge har klart det som er forventet, føler jeg da. Jeg føler at før den matchen her, hvis jeg hadde røket ut mot Elfemenskysten, så hadde det vært... hadde lugget lite teppe av skuffelse over hele mesterskapet. Nå alt bonus.
Ja, enig.
Med tanke på Brasil og England og alt mulig. Men tenk da, Øyvind, altså, det ikke, du har vært på noen landskamper med 0-0 mot Estland i Tallinn og Bjørn Vars Jonsen. Altså, det her ingen disrespekt til de gutta der, men plutselig så kom Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard og Nusa og Bob og alt mulig da. Og så skal vi spille kvartfinalen i åttendelsfinalen mot Brasil i VM.
Ja, det jo akkurat det som skjedde. Altså, du fikk opp to verdensstjerner som ikke bare de verdensstjerner, men det jo også da komplementære til hverandre. Ja, 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 ja. Det det som helt sjukt, at ja. Norsk nasjon, at du får to som liksom kan, skapt for hverandre på samme tid i Norge. Da. Det vel egentlig det man alltid har sagt, at jeg skulle ønske de var født på samme dag når det har vært spillere som har spilt sammen. Og så er det jo da blitt etterfilt. Liksom den, det har jo skjedd hver gang nå i de kampene. Nå, Skjeldrup og Bob har jo vært helt strålende innbyttere for Norge. Mm. De jo så gode at det helt sikkert noen som har etterlyst at i hvert fall en av dem kanskje bør starte. Ja. Men fotballen har jo blitt sånn at det noe med sluttelver også, og ikke bare startelver. Så det...
Men jeg lurer litt på om de tenker selv at det som kommer nå en bonus, eller om de som at det så høyt oppe nå at de tenker at vi faktisk på samme nivå som Brasil.
Ja, jeg tenker, men det går jo an å ha de to tankene.
Ja, det enig. Nei, men jeg bare lurer på hvordan de...
Og jeg tror bare at det her kommer til at det bare senker skuldrene og gir et mye mindre press inn mot den Brasil-kampen. Jeg tror helt oppriktig at på sportslig nivå så ikke Norge langt unna Brasil. Altså, oddsen
Jeg sitter og ser på oddsen nå, jeg synes den litt interessant. Du får 1,95 på Brasil, så får du 3,80 på Norge og 3,45 på uavgjort. Det omtrent akkurat det samme som du fikk på Norge i Elfenbenskysten, bare motsatt for Norge sin del.
1,95, ja.
1,95
Brasil. Jeg leste at det startet enda lavere på Brasil, men det, ja. Jeg tenker at det høres logisk ut med tanke på styrkeforholdet Brasil-Norge. Brasil har åpenbart noen store stjerner som kommer til å... Så kommer til å skape trøbbel her, men at det norske laget der skal liksom være mye dårligere enn Brasil, no chance.
Antonio Nusa på spørsmål fra VG om Brasilkampen. Det blir en bra kamp.
Det blir en bra kamp.
Nei, men og så jo litt sånn at dette her utøvere som på det liksom øverste nivået i Europa, som vant til press hele tiden. Så jeg tror jo egentlig de har godt av å kjenne på litt press, kjenne at det her en kamp vi... faktisk skal gå ut på banen for å vinne, ikke senke seg så mye og tenke ja, nå kan vi slappe av, for at nå vi fornøyde uansett. Den holdningen kan være litt skummel.
Ja, den kan være litt skummel. Men eventyret fortsetter i 6 dager til. Det søndag klokka 10.
15.00 amerikansk tid, som det blusser på 6. Da på 9.
Nei, 15.00 Dallas tid da, siden du sjekker når vi sitter i Dallas. 22.00 norsk tid på NRK1. Kan bli noen millioner av seere på den kampen her, tror jeg, altså.
Ja, det er jo den største kampen. Altså, det er jo en større kamp enn Norge-Brasil, som var en gruppekamp. Ja. Når vi fremme i åttendelsfinalen, om vi har det bakteppet, og Brasil aldri har slått Norge, Og nei, så det, her kan det bygges hver eneste dag. Altså, vi kommer ikke til å bli ferdig før kampen begynner.
Jeg tror altså, vi har to podder om dagen nå, tror jeg. Morgenpodd og
kveldspodd. Du vet hva som felles for Brasils 24 år med... Eller 20 år, da. Med VM-exiter i...
Felles med.
De har alltid kommet lenger enn åttendelsfinalen, er det ikke det?
Det for så vidt riktig, men de har aldri slått et europeisk lag siden. De ryker alltid mot europeiske lag.
Ja.
Og jeg tror, jeg mener bestemt, det sånn at de heller ikke har slått, altså alle europeiske lag har de tatt mot, altså de har ikke slått noen på veien heller etter 2002.
Ja.
Ikke gruppespill heller?
Jo, gruppespill, nei, ja. I utslagsrundene, ja.
Ja,
ja.
Ja.
Nei, men da, vi tar med oss den statistikken nå. Og så tar vi med oss alt annet av brasilianske ting som kan gjøre at vi... Nei, det skal bli så mye stoff fremover nå. Vi skal kose oss, meske oss i det her drama som skal utspille seg på søndag. Det meldt litt regn til og med, så jeg kan få litt, litt våt bane.
På søndag?
På søndag.
Åja, 35-40 grader og regn.
Frem... Ja, det går ikke an.
Jo, nei, bare spør.
Ja. Det er det som er meldt. Nei, men det er faktisk meldt litt kaldere på søndag. Det er meldt 40 grader hele uka, fram til søndag. Da skal det ned litt på rundt 30.
Ja, våt bane vil... Jeg vet ikke om vi vil ha det mot Brasil for resten.
Nei. Det er vel på en måte prioriteringssak nummer 14 eller 15 neste uka, om vi vil ha våt bane eller ikke mot Brasil. Vi er bare happy med at vi er der vi er. Takk til landslaget for en strålende opplevelse. Takk til norske folk. Det var masse, det må jeg si, masse nordmenn, men masse amerikanere som har knyttet Norge til sitt bryst, altså. Som den der roingen. Hvis du tror at amerikanere synes den teit, no, no. De synes den helt rå. Så de, vi snakket med flere fans utenfor som bare, vi er for ro. Så den jo fryktelig grei.
De har jo sine utslag.
Hva betyr det?
Nei, de er ikke så veldig opptatt av fotball, så de synes det morsomt at det skjer andre ting rundt. Riktig.
Ja, ja. De likte Haaland da, og så likte de roingen. Og det jo, vi jo enige med det. Vi liker både Haaland og roing, vi. Så what's not to like? Norge skal til åttendelsfinalen i New York på søndag mot Brasil. Vi skal podde hver dag frem til det. Kanskje to om dagen nå, hvis jeg tror den får ånden over seg. Har du skrevet noen kommentarer til i morgen tidlig? Som jeg kan tease?
Nei, nå skal folk få slippe.
Det var veldig bra. Når, du må fortelle om det. Du fikk en lesemail, ja. Gjorde du ikke det?
Jeg kan ikke huske.
Trond fikk mail om at nå er jeg lei av deg. Og så svarer Trond, da er vi to. Takk for at du hører på fotballpodden. Og så er vi tilbake igjen i morgen.